Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 MHz, nagu me näeme, ilm on paras ja kunisugune, tuleb aga vedeliku taevast alla ja lumi ka sulab ja üldiselt kisub igat pidi kevade poole, varsti hakkavad igasugused lilled ka juba õitsema ja loomad liikuma, no ja siis läheb lahti ka suur suvi ja nii edasi, mis selle ajani siin ilmas uud sünnib? Eks seda näeme aja jooksul oma silmaga. Nädalavahetusel tulid näiteks uudised pärast piirilepingu õnneliku allakirjutamist Eesti ja Venemaa vahel. Võib päevakorda tõusta, see tähendab lubatakse päevakorda tõusta, mitte et on võimalus, et tõuseb päevakorda, vaid lubatakse päevakorda tõusta piiriäärse viisavaba ala loomine, mis kergendaks piiriääres elavate inimeste liikumist ja elavdaks majandust. No muidugi paneks ta kõik lilled õitsema ja linnud laulma ja nii edasi, olgu see pealegi lõõp, aga tegelikult võiks ju rahvas teada ka nii nimetatud riigi pisut kaugemaid plaane ja eesmärke, sest kui praegu ütleme pannakse piir maha ja tehaks seda veel 50 kilometrit siia pole ka lahti, no siis on ikka õnne kohe küll aga tulemas. Kuidas need asju täpsemalt lahendama hakatakse, tont seda teab, aga üldiselt see inimeste sallivus, mida ka tolerantsuseks kutsutakse ja nii edasi, igal asjal on oma piirid. Piirid on ka sellel, mis on tõde, mis on ametlik seisukoht, mis on ajakirjandus ja kes on ajakirjanduslikud palgasõdurid, kes esimese vile peale või kas või aimates oma tööandja soove juba tegutsevad. Minul näiteks on praegu päris raske vaadata olümpiamänge, no tõepoolest need tehti ju nii hoole ja armastusega täis, et no päris piinlik ja no kujutage veel ette, kui meie mingisugune reporter hiilgab sellega, no lähme siis vaatame, mis siin ka süüa saab, näete, vene pelmeenid on ja no siukene, ma ei tea, kõntsa otsi ja no muidugi ta võiks ju välja tuua ka selle, et teate, ma käisin WC's ja teate, mis mul tagant tuli siin Putini olümpiamängudel, no üldiselt mulle ei meeldi niisugune suhtumine, mulle ei meeldi ka see, et kõigepealt tehakse inimene, ja küll, räägin siin ju endistest sportlastest, endistest tippudest, kõigepealt tehakse seda põhjalikult täis, ja siis öeldakse, et ei no hea küll tuli välja, et ta ei ole küll pättega kaabakas, aga me ikka tegime hoolega tööd ja me oleme preemiat väärt, sest me ju tegime ta täis. No ja niisugune suhtumine, kas seda peaks nüüd panema süüks eestlastele või meie riigi kodanikele, ei oska mina öelda, aga igal juhul seda pealiku ees pugemist ja lipitsemist, seda ajakirjandusliku palgasõduri tegevust on meil natuke liiga palju. Peale selle muidugi need tõed ja ametlikud seisukohad on üks ja kui palju niisuguse asju, millest inimesed ei saa kunagi kuulda, kuigi nad peaksid seda teadma une pealt või noh, see info peaks neile kõrvadesse ikka jõudma ja on niisugust plema, mida võimendatakse üle igal võimalusel. End konservatiivse erakonnana määratleva Isama ja Respublika Liidu ühe juhtiv poliitiku Eerik-Niiles Krossi, no kui nüüd näpud appi võtta, siis kolmas abikaasa Mary Jordan kirjutab Eesti Päevalehes ühes ilusas loos, mis on klišeesid täis, et Eesti Vabariigis ei ole tagatud homoseksuaalide inimõigused ja viimane aeg on selles osas midagi tõsist ette võtta. Miks? Kuidas ei ole tagatud? Kui nüüd keegi ütleb, et homoseksuaalid ei tohi abielluda omasoolisega ja see on tragöödia ja see on ahistamine. No kurat, heterot ka ei tohi abielluda samas soost isikuga, ei ole siin mingit ahistamist. Ja siis muidugi jah, eks seda poolehoidu homopartnerluse seadustamise või ülistamise suhtes on väljendanud muidugi ka Eerik-Niiles Kross. Tema on nüüd konservatiivse IRL-i aseesimees, see ka kena. Ja eks seal muidugi väljendasid toetust sellele ka Hene Ergma, Jaak Aaviksoo, Marko Mihkelson. Ja üle ainult küsida, miks nad ise teistele eeskujuks homopartnerlust ei viljele ja miks nad tõesti, noh, ainult sõnades, meil on vaja mitte loosungeid, vaid tegusid. Näidake ette, võibolla noortele hakkab külge, siis saate pensionipõlves rõõmust rujata. Ja muidugi kiruda, et näed, järel tuleb põlvan ikka nii pisikene, ei tooda meile pensionifondi raha ega kedagist. Mary Jordan avaldas imetlust, et miks ei taha küll ennast nutikaks ja arenenuks ja demokraatlikuks pidav Eesti rahvas oma tagurlikkusest üle saada ja homosuhteid heaks kiita, vaatamata sellele, et Eesti pidavad olema üks kõige ateistlikumaid riike maailmas. Siin on nüüd kõik juba segi nagu pudru ja kapsad, sellepärast, et ühes küljest jorisetakse meile kristlikes ja mitte ainult kristlikes, vaid koguni euroopalikes kristlikest väärtustest, mida meie järgime. Kanname oma hinges tagataskus ja igal pool ja kõige ateistlikum riik maailmas, kes ei, nagu ma aru saan, siis ei taha neid kristlike väärtusi, vaid tahab opis homoseksuaalseid kõrgväärtusi edendada nii, et higi otsa ees ja mujalgi. Ja Mary Jordani idee on, et Eesti peaks jõudma 21. sajandisse ja ülistama inimest. Miks? Mis laadi inimest? Minu meelest võiksin nad sen Jänkistanis. Aga see ei ole nagu minu asi, see nende sise asi, eks ole? Ja muide, kui rääkida veel tolerantsusest, veel niisugusest, noh, eeskuju näitamisest. Kas keegi oskab mulle näidata kroonitud päid, kes oleks abielus teist värvi inimesega, no teisest rassist, või kes oleks abielus samasoolisega, ametlikult, õnnistatult? Kas keegi teab niisugusi peaministreid, tegelikult kuskil oli üks tegelane Egiptuses vist, kelle abikaasa oli pärit Kanadast, aga no neil ei olnud vähemalt väliselt küll niisugust kardinaalset erinevust, aga ma ei kujuta ette, et kui peaks tulema, et teie ette tuleb Eesti peaminister Aadu koos abikaasa Peeduga ja et sellest veel, noh, küll ei ole siis ja lisaabikaasa Seedu on ka kaasas ja noh, ja kits. Igal asjal on piir. Kui rääkida sallivusest, kui rääkida sõpruskonnast, siis noh, vaadake see, et sa oled loll ja kõigi sõber. See ei tähenda veel, et teised siin ka sõbraks peavad, sa võid ju tühja pilgu ja õndsa naeratusega ringi töllerdada, aga sind ei pruugita omaks võtta. Naerdakse vaikselt paremal juhul viisakal, halvemal juhul, noh, võib tappa ka saada. Aga sõpruskond või suhtlusring, see koosneb ju inimestest, kes sind huvitavad ja kes sinust erinevad ja kes oma juttude või tegude, oskuste või omadustega annavad sulle midagi juurde ja kelle suhtes sina oled samasugune. Saate üle pikka aja kokku, no ütleme niimoodi, nädala lõppudes käib koos üks sõpruskonda ja mingeid asju ja igal ühel on kaasa võtta oma asi, kas anekdoot, mingisugune õpetussõna, loetud raamat, midagi, millest ta saab rääkida teistele ja mida teised huviga kuulavad. no muidugi on ka teistsuguseid kuuluvuskondi, kus käiakse käsu korras kord nädalas koos söömas vähemalt ja siis keegi peab tegema seal ettekande oma tööst, mis on surm igav, aga mida kuulatakse tõsise näoga ja nii edasi. Aga veel kord, sõpruskond koosneb inimestest, kes pakuvad üksteisele huvi, kelle maitseelistused on mõneti sarnased või aktsepteeritavad. Ja kes vahetavad informatsioon ja võibolla ka midagi muud. Samas osatakse ju sõpruskonnas või suhtluskonnas hoida ka oma vahelist distantsi. Nii et väga intiimseks ju ei minda, lihtsalt on tore olla, aeg lendab kiiremini ja sõpruskonnad, suhtluskonnad, see on nagu antisallimatus, kus jäävad teatud piirid, mida ei ole vaja seadusesse kirja panna, vaid mida mõistetakse ja nii on. Võõrad, kes tulevad sinna sõpruskonda või suhtluskonda midagi saama, olgu siis teadmisi, napsu, vahendeid, nad on automaatselt võõrad, sest nad ei anna kellelegi midagi juurde, kui mitte arvestada seda halba kogemust, et mina tulen siia, minul on ka kõht tühi, nüüd andke mulle seda, minul on ka õigus siin. Ja niimoodi võib ainult tappa saada. Sa pead pakkuma seltskonnale ise midagi ja seda mitte tagantpoolt, kui seltskonnas see kombeks ei ole, vaid oma teadmistest, oskustest, muust lähtuvalt. Sallivus ei ole millegi alus. Sallivus on millegi tulemus. Ja kui on asju, mida ei sallita, siis ei maksa hakata rääkima, et te ei olete nii lollid, te ei olete alles 19. sajandist, te ei teagi millega, kuhu, kellele ja kuidas. Kamara jura, see ei ole konservatiivsus, see on lihtsalt häving. Ja selle nimel muide, et sind sallitaks, pead sa tõestama, et sa sobid nende hulka, kelle sallivus sa sooviksid. Ja sa pead neid omakorda sallima, mitte seletama, et see on mingi tagurlik kamp, kuhu mina tulen. Nii nagu vanal ajal oli, et a u nas tak nie положено, mitte et ma tahan siin nüüd vene keelt või rahvast halvustada, aga niisugusi tonted oli ju karjade kaupa, kes esimest korda nägid veetse potti tõenäoliselt, neid leidus isegi Sotši olümpial, miks nad muidu neid potte kõrvuti ladusid, tont seda teab, kuidas need asjad seal niimoodi välja kukkusid, aga näed, umudrilisja, nagu öeldakse. Aga jah, selleks, et sind sallitaks, pead sa tõestama, et sa sobid nende hulka, kelle sallivus sa soovid. Ja sa pead neid ka sallima. See kehtib ka riikide ja rahvaste kohta. See kehtib kõigi kohta. Ja peab arvestama ka, et näiteks kui kuskil külmal põhjamaal oleks korraga olnud teist värvi lõdisev inimene, siis oleks tehtud kõik, et temast lahti saada, et ta satuks sinna, kus ta on harjunud ja kus ta oskab elada. Ja vastupidi. No muidugi, sooja kliimaga ja kuiva kliimaga kohaneb inimene kergemini, aga on nagu on. Ja muide, isegi kui sa oled kõik tõestanud, et sa sobid, et sa oled hea inimene ja nii edasi, siis sa võid kuuluda gruppi, aga samas see grupp tervikuna ei pruugi sallida teist gruppi, kellel on kas või üks põhimõte, mis nendega ei sobi. Kui grupid muutuvad väga egoistlikeks ja leiavad, et meie oleme Jumala ära valitud ja teie peate meile alluma, siis on tüli majas. Ja see tüli ei kao nii kaua kui need kaks gruppi on olemas. Selleks, et see tüli kaoks, peab üks grupp täielikult hävima ja nad tuleb unustada. Igasuguseid väärtushinnanguid ja muid toredaid asju laotakse ka meile kaela peale, et on olemas. Muide, lugesin siin nädalavahetusel uut värdsõna, mis tõesti mis tõesti ehmatab, üllatab ja mis varsti tõenäoliselt leiab ka koha meie niigi rikkas eesti keeles, see on panustamisekspert. Noh, õnneks oli tõepoolest veel tegu seosega mingisuguse hasartmängu või ennustamisega, aga ma ei imestaks, kui varsti on ministeriumide juures ametikohad, peapanustamisekspert ja panustamisekspert ja noorem panustamisekspert ja panustamisekspert ja abi panustamisküsimustes ja nii edasi. Ja muidugi laiendustega veel panustamisekspert taristuküsimustes, panustamisekspert kärgpere küsimustes. Peasid keegi aru ei saa, kellele kuhu, kuidas, millega ja miks ja kas selle eest ka karistama peaks. Aga kui rääkida nüüd, kõiki neid kenasid kristlike väärtusi siin natukene norivalt üle ja vaadata ka meie tolerantsust ja muud taolist, siis gruppide segunemised põhjustavad tavaliselt segadust. Kui korraga keegi kõrgemal pool otsustab, et nüüd meie toome teile siia palju pisikesi teist värvi inimesi, sest teie ei saa ju ise oma tööga hakkama. Nemad teevad palju odavamalt, aga teie võtke oma kotid ja kepid ja Euroopa ootab teid. Siis võib tekkida ka pingelisi momente. Ei saa kedagi käsu korras teha meeldivaks ja vajalikuks ja varem või hiljem need sisse toodud söövad selle sama valitsuse, kes nad sisse tõi. Aga igal pool on omad kombed. Loomulikult tubi peneivi patria, nagu öeldi, ja sellepärast paljud sisserännanud jäävadki paigale, sest seal, kus on hea, seal on kodumaa ja eriti kui põlisrahvas ennast veel kenasti koomale ka tõmbab ja peale maksab selle eest, et laiutada saab ja oma trumme taguda ja nii edasi. Aga jah, halvustamist ikkagi on. Meil räägitakse päris palju islami maailma õudustest. Miks? Sellepärast, et me ise pole seal kandis oluliselt elanud ja ei saa aru, kuidas need asjad käivad. Ja muidugi tuleb mõista seda ka, et kui sa kuhugi elama lähed, siis sa pead ikka sinna sisse sulanduma, mitte ütlema, et nüüd mina tulen teie riiki ja valgustan teid, kuidas tegelikult tuleb elada. Ja hakkad nii öelda võõras kirikus oma jora ajama ja siis imestad ka, kui keegi sulle tappa annab, sest millegi pärast on see Eesti vanasõna, et loll saab kirikuski peksa kuidagi pidi nagu meelest ära kadunud. Aga inimõigused, kombed, tavad, kõik niisugused värgid. Me räägime, et issand kui jube, vaata, kuidas nad islami maailmas elavad, naine ei tohi teha seda, naine ei tohi teha teist. No kolge, mina oma nais ka ei lubaks Saudi Araabias rooli minna, sellepärast, et see, mis seal liikluses toimub, see on ikka üsna jube. Ja miks nad seda lubavad? Et see on jälle nüüd seotud nende tavade ja värkidega ja loomulikult Allahi tahtega, kui ta ikka tahab ühe seltskonna kõige masinaga ära kutsuda, siis kutsub ka. Aga islamis, nii nagu ma olen rääkinud mitu korda, on kõikide eluväärtuste alus ja kogu islami maailma põhiseadus ikkagi Koraan. Ja Korani nii-öelda positiivsest mõttest tulevad ka ilmalikud seadused. See tähendab, et vähemalt mis puutub noortesse daamidesse, naistesse ja niimoodi siis nende kõik õigused on võrreldes kristliku maailmaga ikka tükk maad rohkem kaitstud ja palju kõvemini kaitstud. Ehkki see võib paljudele tunduda uskumatu ja eks neid primitiivseid tõestusi võib tulla siin ka molausete peale kohe kimpude viisi. Kui üks tütar laps elab oma peres, siis kõiki tema käitumisi ja värke kaitseb see sama pere, tema väärikus, tema õigusi, kõiki neid nähtusi hoiab tema pere ja eeskõige muidugi peremees liikmed. Pean silmas siin praegu vanemaid meesliikmeid, aga muidugi ka naisliikmed, sellepärast, et tegelikult vanad naised on niisugune üksus islami maailmas, et ei kujuta ette, kui kähku kõik püsti tõusevad, kui vanem naisterahvas ruumi astub. Loomulikult kaitsevad tütarnast ka kõik vennad, vendade, sõbrad ja nii edasi, kui keegi julgeb islami maailmas noortaami tänaval tülitada või solvata koguni või teda ootamatult puuduta füüsiliselt. No kui ta pärast seda, kui see poisi nolke ära tuntakse, siis on pahandust igal juhul päris palju ja perekondade vaheline konflikt. See võib kesta väga kaua. Esimese keretäie saab poisike oma perekonnalt ja tõenäoliselt soovitatakse tal pärast seda kuhugi kaugemale kolida, sest jama peab ju ära lõppema ja niisugust jama ei taha unustada keegi. Kui vaadata meie lähinaabreid, kui vaadata Rootsit, siis ÜRO 2010. aasta naisuuringu andmete, see on ülemaailmne uuring, aga kui vaadata Rootsi rida eraldi, siis valgete naiste vägistamine on statistilises samas suurusjärgus, mis on Lõuna-Aafrika vabariigis. Milles on põhjus? Rootsi perekonnad ei suuda kaitsta oma sisserännanute jaoks kuradi välja kutsuvalt käituvaid järeltulijaid, naissoost järeltulijaid, nende samade pätistunud afrikaanide ja kodunt minema jooksnud vääritute islamitiblade eest. Kasutan meelega seda sõna islamitibla, sest üks asi on tõsine usklik muslim ja teine asi on islamist, kes usub jumalat sama palju kui platnoid vene filmides. Ja Rootsi kuninglik politsei muidugi ju kaitseb ka ründaja õigusi, sest ega temalegi ei tohi ju halvasti öelda, selle eest võib keegi kolmas politseiniku kohtusse kaevata. Aga ja, kui naisterahvas on abiellunud, siis kaitseb loomulikult tema kõiki õigusi eelkõige abikaasa, selle sama abikaasa väärikad mees, nais, sugulased, kõik kogu perekonna ring ja noh, kuidas see täpselt käib, see on juba päris pikk islami õiguse valdkond ja see ei ole mitte teoorias ainult niimoodi, see on ka praktikas nii. Ja kui nüüd võtta, et no naine ei tohi üksinda poodi ka minna, tohib küll, aga kuradi piinlik on, kui ta tuleb ja vedib rasket kotti ja naabrid näevad. Ja muidugi lugu on siis niimoodi, et kui mingisugused segadused perekonnas on minijaga, siis pigem kaitstakse minija seisukohta kui et oma poja seisukohta. Kui pois kohtleb naist üleolevalt, siis on lugupidamise kaotus kerge tulema ja noh, kõik sellega kaasne varvestades, et islami maailmas on inimeste omavahelise suhtluse alus vastastikune austus, ausus, väärikus, lugupidamine. Allah näeb kõike, teab kõike. Siis noh, kui keegi kohtleb oma naist halvasti või kellegi peres koheldakse naist halvasti, siis no niisuguse inimesega ei saa ju äri ajada, seda on ju piinlik teha, eks ole? Ja see tähendab, et see pere peab kolima kuhugi, kus neid ei tunta ja uuesti oma äri alustama. Ja muidugi, kui abielunud naine vihjab oma emale, et tema mees on ülbe ja kohtleb teda mitte eriti väärikalt, siis tuleb päris tõsine dialoog ja nii palju kui mina aru olen saanud reeglid ja võidab selle vestluse naine, kes oma emale mehe peale kaebas. Nii et tegelikult võiks öelda, et kogu selle naisõiguslusega nii siin kui seal on ühtemoodi. Meil ju ka tahab suur hulk naisi seletada, et issand jumal, mina ei olegi Eleringi nõukogus. Seal peab rohkem naisi olema. Näete, ma olen ju valmis sinna minema ja seda palka saama ja nii edasi. Nadi. No sai siin elektri teema peale mindud, me läheme siis elektriga natukene edasi ka. Elering võttis vastu Estlink 2 merekaabli. Sellega seoses lugesin ka toredaid uudiseid. Soomest tuli Eestisse juba liigi 600 megavatti elektrit ja see on kaks korda suurem võimsus, kui suudab toota Auveresse ehitatav Eesti Energia uus elektrijaam. Ja no eks me võime siin ju võrrelda ka rõõmuhõiskeid. Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi rõõgatab, et tänasest võib öelda, et Eesti on üks osa Soome elektriturust. Kuidas seda lauset mõista? Võibolla peaks tegema niimoodi, et midagi valitsusega ka kokteiliks ja siis tänaseks on Eesti valitsus ka üks osa Soome alamvalitsusest või umbes niimoodi, et kohalik asehaldur või kuidas seda kutsuda. Aga lause jätkub, et uue ühenduse abil on meie tarbijatel võimalus osa saada Põhjamaade parematest elektrihindadest. Mida see täpselt tähendab, ei oska mina teile seletada, aga tõenäoliselt, kui me saame Soomest odavamat elektrit, saab Eesti Energia rohkem kasumit, aga seda, et hind inimese jaoks muutub, seda mina küll ei usu. No see on loodusseaduste vastu, vähemalt Eesti territooriumil kehtivate loodusseaduste vastu kohe kindlasti. Kordan veel kord, mida hõiskas Taavi Veskimägi. Tänasest võib öelda, et Eesti on üks osa Soome elektriturust. Uue ühenduse abil on meie tarbijatel võimalus osa saada Põhjamaade parematest elektrihindadest. Talle sekundeeris hoobil teise häälena või esimese häälena tontsena teab killena või torrana Eesti Energia juhatuse esimees Sandor Liive. See on meile väga hea uudis, sest me saame rohkem müüa. Uus ühendus muutis meie turu oluliselt suuremaks, sest ega elekter ainult Soomest Eestisse liigu. Neid tunde, kui me oma hindadega turul löögile ei pääse, on ikka väga vähe. Mis siis tegelikult toimus? Vaatad vasakule, siin tõmmatakse tillist. Vaatad paremale, siin tõmmatakse tillist. Vaatad otse edasi. Iga üks võib nüüd ise välja mõelda, mis siis juhtub. Kommentaar selle uudise peale igal juhul ütles nii. Sinna Eleringi on küll kingsepad kokku sattunud elektriinseneride asemel. Vaatasin nende kodulehte, kus kohe alul on nad loomas elektriühendusi, mis ei oma takistusi, seega ülijuhtivaid liine. No tule taevas appi. Graafikutes aga ei tea nad seda, et aja hetkel ei saa mõõta toodetavat ja tarbitavat elektrienergiat megavaid tundides. See on tööühik. Võimsuse ühik on ikka megavaid. Pea igas graafikus on tunda, et need on koostanud inimesed, kellel ka matemaatika on nõrgavõitu, rääkimata elektrotehnikast. Ja võibolla vaat siin ongi see võti kogu asja juurde. Et meie, kes me oleme midagi koolis meelde jätnud nendest asjadest, usume, et tegemist on meist targematega. Ja et kui on näiteks, ma ei tea, mis ühikud, näiteks on hobujõud, siis võib kuskil ju olla ka hobuvait näiteks võimsusena või umbes niimoodi. Loen seda juttu, kirjutab tegelane, ja saan aru, kui lihtne on tarbijaid lollitada. Kõik need võrguühendused on tehtud ainult selleks, et elektriga äritseda, mitte tarbijatele hinda alandada. Kõige odavam elekter piirkonnas tuleb vaieldamatult põlevkivil töötavatest meie oma elektrijaamadest. Muidugi võib Daugava hüdrojaamas olla odavam, aga see ei jõua mitte kunagi Eestisse, sest elekter nii nagu vesigi ei voola ülesmäge, vaid ikka sinnapoole, kus on suurem tarbimine. See muidugi ei kehti alalisvoolukaabliühenduse kohta, seal on alati võimalik valida kuhu poole elektrienergia suunata. Kõik see Soomest tuleb. Ja ka meil ületoodetud elektrienergia läheb põhiliselt Läti suunas ja ka Venemaale, kus see kasumlikult maha müüakse. Õige on muidugi äri teha, aga ärge oma rahvast lollitage nende Soomest tulevate odavate hindadega, kui omal toodetu on palju odavam. Ja kirjutab veel üks tegelane kenasti siin, et olin üks neist, kes arvas naiivselt, et Euroopa Liit on õilis organisatsioon ja sellega liitumine muudab meie elu inimväärseks. Eksisin. 10 aastat on Euroopa Liitu astumisest, 22 aastat iseseisvat rahuaegset arengut, kauem kui enne sõja Eestis. Ja tulemus, no pole võimalik, lihtsalt pole võimalik täiskohaga tööl käies palgapäevani hakkama saada. Soovin Eesti valitsuselt selgitust, miks ei ole Eestis võimalik tööl käival inimesel ots otsaga kokku tulla. Kuidas üldse on võimalik niimoodi lapsi saada ja harida? Aulastega peredele! Elektriärikad on üks osa meie elu ruineerinud grupeeringutest. Soovin teissugust Eestit, elamisväärset. Ja muidugi rehnuti järgi siin toob tegelane välja ka elektrihindasid viimaste arvete järgi. Need on muidugi Hispaania 620 kilovatt-tundi 130 eurot 60 senti. Eestis 2 korda rohkem 146 eurot 7 senti. Soomes umbes sama palju kui Eestis ja see võrdub 87 euro 56 sendiga. Mida see täpselt meile annab, ei oska ma öelda. Aga ega siis alati ei pea ka kõige peale kade olema. Elu on juba niisugune, et tuleb leppida paratamatusega, et rikkad peavad oma koormat kandma ja väljakutsetele vastama. Üks kommentaar ütleb selgelt, et me peame nõudma valimisseaduse muutmist. Rahvas peab tänavatele tulema ja nõudma hakkama. Mida? Oma õigust elada oma sünnimaal inimväärset jätkusuutlikku elu. Kui kaua veel maksumaks ja raha süüdimatult vastutustundetult priisatakse? Rahval on õigus teada, kuidas tema raha kasutatakse. Eesti Energia kuulub ju tegelikult Eesti rahvale. Miks me oleme lasknud endalt kõik võtta ja teeme halva mängu juures head nägu? On vaja protesteerida ja on vaja tänavatele tulla meelt avaldama asjade olemuse vastu, millega me rahul pole. On vaja eestvedajate gruppi, kus on helged pead. See on niisugune kena hõiskamine, mida ma olen kuulnud, lugenud ikka päris palju. No miks ei tule rahvas tänavale? Rahvas ju teab, et mina tahan saada rohkem raha ja paremaid elutingimusi, mina selle matsikarjaga lärmama küll ei lähe. See on ka üks niisugune kena suhtumine. Neil ju tuleb sellest pahandusi, mina ei taha endale mingeid pahandusi. Ja on jälle tervik lõhutud ja jälle oleme seisus, kus ei ole sõpruskonda, kus ei ole seda ringi, kuhu sa tead end kuuluvat ja miks seda ringi ei ole, sest sa tead, et kuskil on kindlasti keegi, kes su maha müüb, muud midagi. Sellel teemal võib targutada palju, mul oli siin nädala vahetusel kirjavahetus Ukraina teemadel, et need, Leedus on suur automaidan, sõidavad autodega Ukraina toetuseks. Noh, ei oskagi midagi selle kohta öelda, võib ju sõita autodega, eks me oleksime võinud ju kuulutada ka välja, et need lapsed, kes täna bussiga sõidavad, need teevad seda inimõiguste heaks Ukrainas ja nii edasi. Aga põrguvärk tegelikult, see, mis toimub Ukrainas, on ikka segane küll. Inimesed tulevad kokku, nad nõuavad ühe isiku mahavõtmist ja küll asendatakse see üks isik teisega, mis muutub. Meil Eestis on see kogemus seljadega. Ega suurt midagi ei muutugi. need inimesed jäävad kõik alles, nad suhtlevad endiselt omavahel. Ja Ukraina hetkel on tõesti nagu kahe kivi vahel. Ühel poolt litsub peale Euroopa Liit, teisel poolt litsub peale Venema. Kui omal ajal võis öelda, et Eesti, Läti, Leedu, Valgevene, need moodustasid oma ette puhvertsooni. Valgevene on natukene liiga pudelikael, et läbi selle peaks Venema hakkama Euroopa Liiduga suhtlema, kuigi ta oleks nagu keskel ja niisugune ka võrdlemisi ahvatleva kujuga selles mõttes, et see osa, kust Venema sisse tungib, on niisugune laiem ja see, kus ta siis Euroopasse pääseb, on kitsam. Vastupidi jälle on vastupidi. Ukraina, see samas all, tähendaks aga palju paremat strateegilist positsiooni, sest seal on ka veekogu kohe kõrval, mille siis kas ida või lääs saaks kirjutada oma kontole, lisaks on tegemist endise, no vähemalt legendide järgi endise, võibolla ka praeguse tuumariigiga, nii et see poliitiline madin, mis seal käib. Anna jumal Ukraina rahvale mõistust valida iseseisvus. Aga valijad, ja siin nädalavahetusel tuli üks kiri, kus viidati ka kenale artiklile, mida võiks natukene valgustada. See on Martin Ehala jutt valijate revolutsioonist. Mõtted on igal pool väga head, aga kas see valijate revolutsioon, no mis moodi sa paned näiteks Vändra, Pärnu, ma ei tea, Narva, Kohtla-Järve, Võru, Valga ja Tartu ka korraga ühtemoodi ärkama ja valgustatud saama, et nad kõik teaksid, kuidas on õige hääletada. Ja arvestama peab siin juures veel muidugi neid ajakirjanduslike palgasõdureid, kes teavad täpselt, kuidas peab käituma. Ja kelle viimase aastakümne tegevus on praktiliselt meie meedia allutanud ühele kindlale suunale. Kus juures see meelelahutuslik suund, millest siin Hansa Luik mõned aastat tagasi rääkis, on muutunud juba nii meelelahutuslikuks, et siin ei ole enam fakte. Siin on ainult tingeldangel trollallaa. Ja segase sõnastuse spetsialistid kõigele lisaks. Kui vaadata neid uudiseid, mida meile ette antakse, siis mingisugust ärkamist küll loota ei ole, sest ärkad üles ja samas uni nagu jätkub. Aga herre Ehala kirjutab, et Eesti poliitika probleem on selles, et parteid on võimu rahvalt kaaperdanud ja selle oma vahel ära jaganud. Nii et valijail pole peaaegu mingit lootust mõjutada poliitikat ja veelgi vähem poliitikute karjääri. See on saanud võimalikuks tänu Eesti valimissüsteemi eripärale. Kas selle vastu saab vaielda? No, ikka saab, kui tahad. Kas see on kõige tähtsam? Selles võib natuke kahelda, sest lõppude lõpuks valgustatud monarhial ei olnud ka suurt häda midagi. Saadi hakkama küll, riigid arenesid, ehitati, olid suured plaanid, olid suured töörakendused, kuni riik sai nii suureks, et ei mahtunud ära ja hakkasid tekkima konfliktid naabritega, no need võisid tekkida juba ka varem kadedusest. Ja kui nüüd vaadata, et valijail pole peaaegu mingit lootust mõjutada poliitikat ja veelgi vähem poliitikute karjääri, siis mis see on, mida valijail ei ole peaaegu mingit lootust mõjutada? Mis on see poliitika? Kas see on suhtumine rahvasse, rahvusse, maa-alasse, kus me elame, majandusse? Sedagi võiks natukene lahti mõtestada, kuigi see on päris pikk ja keeruline tegevus. Eesti valimissüsteem loodi üle 20 aasta tagasi eesmärgiga vähendada poliitilist killustatust riigikogus ja toetada tugevate parteide teket. Valimissüsteem on selline, et rohujuure tasandil ei saa tekkida enam ühtegi tõsiselt võetavat parteid, sest sellise partei loomine ja kasvatamine tugevate ja vaenulike parteide keskkonnas nõuaks liiga palju vaeva. Panete tähele, me lõime valimissüsteemi, õigemini kehtestasime valimissüsteemi, mille tulemusel on meil mõned tugevad ja vaenulikud parteid. See tähendab, et me lõime tingimused karjeristide tekkeks ja omavahelisteks kaklusteks, kuhu läheb praktiliselt kogu energia ja mille kompromiss kokkulepete alusel tehakse rahvast aina vaesemaks, et üksteisele kompensatsioone maksta ühe või teise sigaduse mitte nägemise eest. Praegu saaks luua vaid partei fassaadi, mis tuginedes suurele rahasüstile, võimsele reklaamikampaaniale, tugevale korraldustoimkonnale, võiks heal juhul kokku meelitada paraja portsu hääli ja pääseda parlamenti. Aga pärast seda muutub see kooslussüsteemi osaks ja hakkab käituma sama moodi, nagu käituvad need parteid, mis meil praegu olemas on. Kas on vaja näiteid kaugelt otsida? No muidugi võiks tuua siin ühe näite päris lähedalt ajaloolise ürituse pealt, mis nüüd nädalavahetusel või millalgi oli ja mille kohta öeldi, et meie partei, kui saab võimule, siis meie partei paneb peaministriks naise. Mis on väga tähtis muidugi, sest jah, kui ikka peaminister määratakse sugutunnuste järgi, siis võiks ju huvi pärast küsida ka, kas, mis siin ikka targutada. Aga karta on, et see niisugune loosung on riigi juhtimise seisukohast küll hullumajasse kuuluv, aga mitte enam. Ei saa ju olla niimoodi, et me valime tõesti ülesandeid täitma inimese, kellel on kellelegi meist meeldivad sugutunnused. Meil ei ole vaja uusi parteisi, meil on vaja muuta mõtlemist, meil on vaja muuta valimissüsteemi ja see muutus tuleb ette võtta päris kiiresti enne kui meie Ladvik lõplikult ära kivistub ja võimu tagasi võtmiseks on üks ainukene tee. Saadikud peavad olema vastutavad oma valijate ees. See tähendaks seda, et kui sa oled oma hääle andnud, saad sa ka tõendi, kellele sa oma hääle oled andnud. Kui sa käid hääletamas muidugi ID-kaardiga, siis peaks see manipulatsioon olema päris lihtne ja võimaldama sul ka päris kindlalt tõestatud isikliku pöördumist oma kandidaadi poole. Saadiku isiklik vastutus tähendab seda, et tema võimalus tagasi valitud saada peab sõltuma otseselt temale antud häälte hulgast. Ja selleks tuleb kaotada suletud hääletusnimekirjad. Suletud nimekirjad tähendavad seda, et poliitikud on peaaegu vabastatud vastutusest valijate ees. Nad vastutavad ainult oma partei ees ja see tähendab juba midagi muud. Kui nad on oma parteile truud, siis on kandidaadid valimisnimekirjas kõrgel kohal, sest nad on partei sisse tuleku allikas ja nii edasi. Ja nad saavad riigikogusse tagasi ükskõikas rahvas vihkab neid või tahab lausa maha lüüa. Suletud nimekirjade kaotamine lõpetaks sellise asja ära, sest partei toetus ei suudaks päästa poliitikut, keda valijad ei usalda. Ja muidugi tuleb valimiskünnist vähendada niimoodi, et üksik kandidaatidel oleks ikkagi riigikokku pääsemine veidi kergem kui partei nimekirjas kandideerijatel. Uue süsteemiga võiks riigikokku sattuda proportsionaalselt umbes nii palju üksik kandidaate, kui on ühiskonnas neid, kes tahaksid valimistel osaleda, aga ei leia ühtki parteid, mille poolt hääletada. Ja neid inimesi on päris palju ja tihti peale nad otsustavad mingisuguse kergema valiku kasuks, aga kas see nüüd tulemust annab, seda ei tea. Kui selliseid valijaid on kolmandik, 30%, siis samas suurusjärgus võiks Riigikogu koosseisu saada ka üksikkandidaate. Kui parteide usaldus kasvab ja üksikkandidaatide poolt hääletajate arv kahaneb, siis peaks sama süsteemiga valimised andma Riigikogu, milles sõltumatute saadikute osakaal oleks väiksem. Suurem sõltumatute saadikute hulk Riigikogus tagaks, et oleks rohkem saadikuid, kes saaksid otsustada oma südametunnistuse põhjal, mitte parteikontori juhtnööride järgi. Ja siin me jõuame jälle jah, selle sama kuuluvuse juurde. Isikliku vastutuse põhimõte tagaks, et poliitikutel oleks vähem põhjust olla oma parteile jäägitult ustavad, teha toiduahelas püsimise nimel südametunnistusega kompromisse ja osaleda hämarates skeemides. Selline valimissüsteem nõrgendaks oluliselt parteide mafialikku sisestruktuuri. Kui nüüd siia juurde tuua veel see, mida ma rääkisin kuuluvusest, et sõpruskonnal on ühisuvid ja midagi taolist, siis tegelikult tugevdaks see, no võibolla võiks öelda isegi parteide omavahelise kaklemise õilsamat osa. Nimelt parteid peaksid hakkama võimendama oma ideoloogiaid, mis oleksid seotud ka riigi ja rahvaga, mitte et nii kui partei on piisavalt midagi teinud, nii nimetatakse, kes meie ministritest lähevad Europarlamenti, sest seal saab paremat palka või midagi taolist. Uus süsteem vähendaks ka võimuparteide võimalusi langetada otsuseid, mis tugineks üksnes saadikute parteidistsipliinile. Isikliku vastutuse põhimõtte sunniks saadikuid langetama otsuseid südametunnistuse alusel, kuigi kui ma panen käe selle koha peale, kus mul süda on ja kus teoreetiliselt võiks ka südametunnistus olla, kuigi noh, võib ju kahelda, et see võib ka peas olla, siis otsused tuleks langetada mitte niivõrd südametunnistuse, kuivõrd terve mõistuse alusel. Südametunnistus võib panna mängima päris värdjeliku tulemusega toimiva kaastunde. Igal juhul väheneks parteide võimalus kaubelda mõjuvõimuga, sest nad ei suuda tagada erahuvidest lähtuvate otsuste vastuvõtmist. Ettevõtjad vabaneksid painest nuumata parteisid sadade tuhandete eurodega lootuses, et seaduste muutmisel arvestatakse just nimelt nende huvidega. Võimalik tagasilöök võiks olla see, et proovitakse üles osta saadikuid, üksikuid saadikuid. No see tähendaks seda, et tekiks ka nagu Riigikogu sutenööride ametikohad, kellele siis ja kes siis ja nii edasi. Aga mida rohkem on neid, keda tuleb üles osta, seda keerulisem see on ja seda kergemini need skeemid ka lekivad. Võimalik, et neid kajastab isegi ajakirjandus ilma vastaspartei tellimuseta. Lisaks tagab saadiku isikliku vastutuse põhimõte, et ka isikliku mõjuvõimuga kauplemine saab valimistel õiglase hinnangu, see paistab välja. Süsteem, mis võimaldaks üksikkandidaatidel kergemini Riigikokku pääseda, tähendaks olulist muudatust poliitiku karjääri mudelis. Praegu eeldab see partei noortekogus kannuste teenimist, südametunnistuse kalestamist, enne kui jõutakse piisavalt kõrgele, et tegelikus poliitikas sulle ette antud raamides natukene kaasa rääkida. See on niisugune karjäärisüsteem, kus on üheskoos tehtud salategudest või räpastest saladustest tekkiv parteisisene lojaalsus on tugevam kui mis tahes lojaalsus valija suhtes, kes ei ole ju tegelikult inimene. Tema on ju ainult sulle antud abstraktne hääl. Uus valimissüsteem lõpetaks juks asja ära. Võimekal ja tegusel noorel inimesel tekib poliitikas võimalusi muulgi viisil ta võib sinna siseneda isiksusena, mis tähendab, et päris kutsikana ikka ei trügi ka. Üldiselt võib öelda, midagi sellist proovis juba rahvakogu ka, aga rahvakogu on väga silmaga nähtav ja näpuga katsutav näide ühiskondliku algatuse sumbumisest, et mitte öelda tapmisest. Rahvakogu moodustamise kord juhuvaliku alusel midagi nagu tagas, ise asi, kas see oli ikka päriselt juhuvalik ja mingisugune tulemus ka oli. Üks tulemustest, mida ma ise jälgisin, oli see, kui kiiresti muutusid laua taha pandud inimeste vaated ja kui kähku nad olid nõus laua ülemale alluma. Aga uus katse võiks ju ees seista, sest ega kõik inimesed ei ole nõrga psüühikaga. Mõtlesin siin nädalavahetusel muidega niisuguste asjade peale nagu usu hullud. On ju igasuguseid sektante, ühed propageerivad siin, no käivad ukse taga nagu Jehova tunnistajad, siis on veel mormoonid, siis on islamistid, igasugused fanaatikud, kes ei salli siit maalt siiamaani sallivad ja rohkem ei salli siit kõrvalt midagi, on mormoone, on partei fanaatikuid, on igasuguseid taimeid hoidu usklikke. Kui me saaksime kõik need, kes on mingi asja pime usklikud, kuidagi eemal hoida ja tuua siis etteotsa need, kellel on iseseisvat mõtlemist, kes ei ole pime usklikud, siis võiks olla tulemus muidugi erakordselt huvitav. Kommentaare selle jutu peale oli päris palju ja noh, eks siin ole ka igasuguseid ilusaid ütlemisi, näiteks siin on veidi samasugust idealismi nagu koolipoiste idees minna punaarmee vastu vabadussõtta, kuigi praegu on isiklik risk palju väiksem. Ja Hirvepargi miitingu kohta tunnistas Lagle Parek. Meie ei osanud midagi arvata, kas rahvas tuleb või ei, kas isegi sõbrad tulevad või ei, kõik oli lahtine. Ometigi saadi mõlemal korral surnud punktist üle. Sellele artiklile muidugi kõige vägevama kommentaari minu mõelest pani Virve Rüüt. Kirjutas nii, kas teil häbi ei ole ehala? Nii otse tunnistada, et soovite liht labast riigi pööret. Selline võrdlus näitab, kui viimases hädas ollakse Eesti rahva oma anno 1918 riigi vastu suunamisega, sest see pole mitte piisavalt vedu võtnud. Tõesti midagi piinlikumat pole, kui oma vabariigi loomise ees sõtta läinud koolipoiste võrdlemine tänaste artistidega, kes Prantsuse rahvarevolutsiooni või valijate rahvarevolutsiooni abiga seda riiki kukutavad, mis professor Raua järgi on taas Nõukogude Liit ja mille juhid on värdjad. Inimesi on jah erinevaid, aga kui palju on nende hulgas mõtlemisvõimelisi? Neid, kes reageerivad teatud häälitsustele oma kogukonna raames adekvaatselt, nii nagu peabki reageerima, ütled, noh, nimetad vastas erakonna nime, nägu läheb krimpsu, pilku tuleb tigedus, või noh, umbes seda moodi, jah, raske juhtum. Mart Ojasalu kirjutab ka selle asja kohta. Vahendan analüütikute seisukohta. Paljuparteiline parlamentaarne valitsemiskoalitsioonide ja paljuparteilise valimisseaduste süsteem ehk nii nimetatud demokraatia on ebaefektiivne riikluse vorm tervikuna kogu Eurolandis, välja arvatud Itaalia, Hispaania, Belgia ja mujal valitseb nii nimetatud lehmakauplemine, ära tegemine ja tegevusetus. Korruptsioon 200 miljardit. Berlusconiana, Merkelus ja nii edasi. 21. sajand vajab täiesti uusi ja palju efektiivsemaid riikluse kui valitsemise viise. Vaat see lause on absoluutselt õige ja vana mõttelaadiga uutele riikluse viisidele üle minna ei saa. Need asjad, peavad olema nii hästi unustatud, et kellelegi ei tuleks meeldegi, et need on kunagi olemas olnud. Vaat kui niisugused asjad saaks kehtestada, siis oleks tükkmaad lihtsam edasi minna. Praegu aga tavaline allakäik. Olen siin ju võrrelnud ka seda, kui palju teeniti omal ajal, kui palju teenitakse praegu seda, et 1 euro on 15,65 kroonides ehk 156 rubla, mis oli päris korralik palk, mida igamaits 25 aasta taguses ajas ei näinudki, aga vaatame natukene vähemat aega. 1992 ja 2012 keskmised palgad. 1992 aasta neljanda kvartali keskmine palk oli 802 krooni. 2012 aasta neljanda kvartali mediaanpalk oli 662 eurot ja aasta keskmine kokku oli 2012 879 eurot 50 senti. Kas on ostujõus toimunud hiigel hüppe ja kas inimesed, kes tollal kõigest 802 eurot kuus said, saavad oma 879 euro eest nüüd märgatavalt rohkem? Keskmine vanaduspension 1993, 320 krooni 70 senti. 2012. aasta 318 eurot 90 senti. Huvita, miks ei jätku? Nii meeletu tõus on ju olnud. Töötasu alammäär. 1993. aastal 300 krooni. 2013. aastal 320 eurot. Meeletu rikastumine oleks pidanud ju sündima. Töötu aviraha 1993, 180 krooni. 2012. aasta keskmine 283 eurot. Võiks ju olla miljonär, eks ole? Sest arvestame ikkagi 15,6466-ga. Tuleb siin mängida euro ja krooni suhe. Eesti passi väljastamine oli 93. aastal 35 krooni, 2013. aastal on see 38 eurot 34 senti, aga selle eest saab ID-kaardi ka. On nagu mõningane hinnatõus, aga noh, kas see nüüd loeb midagi? Kui rääkida elektrihindadest, mis teoreetiliselt peaks olema päris aktuaalne teema või umbes nii, siis 1993. aasta jaanuar on nüüd see aeg, kui kilovatt tund maksis päeval 15 kroonisenti ja öösel 11 kroonisenti. Tänapäeva mõistes oli see koos ülekandetasudega. 2013. aasta jaanuaris 13 eurosenti, see on nüüd keskmiselt ööpäevas koos ülekandetasude ja muu sinna juurde kuuluva padajaniga, nii et 15 kroonisendilt on ta langenud 13 eurosendi peale või kuidas seda ütlema peaks. Uskuge helgesse tulevikku, uskuge sellesse, et me oleme õigel kursil, kus see sihtpunkt on ja misukene välja näeb. Seda mina teile praegu eriti seletama ei hakka. No näed, ongi pea tund aega juba vadistatud. Ja siia saate lõppu võib veel öelda, et täna on meil 10. rabioleval 1434 või 10. veebruar 2014, ehk siis 10. švat 5774 või 10. radogu 10227 ja juuliuse päeva number on 2,456,699. Ja just nimelt täna 1258. aastal vallutasid mongolid Bagdadi. 1859 karistati mässumeelseid talumehi, kes olid osalenud Mahtras sõjas. 44 meest aeti läbi kadalipu ja enamik neist saadeti Siberisse sunnitööle või asumisele. 1940 algas Poola elanikkonna deporteerimine Nõukogude liitu. Näete, kui julmad olid need fašistid. 1942 Nõukogude Liidu riigikaitse rahvakomissar väljastas keskkirja number 249 Eesti laskurdiviisi moodustamise kohta. 1943 Saksa lendur Hans Ulrich Rodel, tema oli esimene piloot, kes lendas üle 1000 rünnaku. 1946. aasta 10. veebruaril toimusid esimesed sõjajärgsed valimised Nõukogude Liidu ülemnõukogusse. 1995 Moskvasse toodi Tšetšeenias hukkunud Vene sõjaväelaste surnukehasid. Neid oli sadasid. 1996 Tallinna psühhiaatria haigla tulekahjus hukkus 8 patsienti, 6 said raskeid põletusaavu. 2002 suri Traudl Junge, Adolf Hitleri viimane sekretär. Eks siis näis, mis edasi saab homme ka päev, teisipäev, nagu me kõik teame ja täna võime optimistlikult öelda. Üle homme, juba kolmapäev, veel paar-kolm päeva ja ongi nädal läbi.
See pole Lamborghini, see pole mingi Ford. Ma rüüpan purgist džinni, siis rüüpan veel üks kord. See on kui roomuralli, ma vajutan pedaali. Taob sedast rütmi süüda, kui kulunud ammord. See päevi näinud maanteel on augu küljes auk. Te ääres seisab neide, ma mõtlen veidi. Ja ralli tundub olevat veel parem kui seks. Ja palli pärast ülgas mind mu nördinud eks. Bensiini mind ei tõuse, olen rõõmus mees, mul ratta tal kõik ees ja neljas käik on sees. Mul pole praegu tööd, kuid seda saab iga kell, ma pole peiskõrge, normaalne sell. Mu pemmi märk kui Eesti lits, sinimust valge. Kadrioru kandis ilm on veidi pilves. Kalur loobib lanti, kõrval seisab ilves. No miks küll mitte jaaguar, see oleks veelgi uhkem. Ma olen autojääger ja vihkan maante muhke. Siin mõõdetakse kiirust, see on üks ohtlik paik. Näb paistab läbi klaasi. Ma lisan kaasi ja ralli tundub olevat veel parem kui seks. Ja palli pärast ülgas mind mul nördinud eks. Resiili mind ei tõuse, olen rõõmus mees, mul ratta tal kõik ees. Ja neljas käik on sees, kui pole praegu tööd, kui seda saab iga kell. Ma pole peinskõrve, normaalne sel. Mu pemmi märk kui Eesti liht, sinimust valge. Veidi eksid, kus see viis, see pime foor. Üks lisaring, mul aega küll, ma lihtsalt olen noor. Kõik laabub veel, sel pikal teel, las puub tuul ja koja mees. Must pintsel vees, las maalib ees, mu naeratuse suur. Ja ralli tundub olevat veel parem kui seks. Ja palli pärast külgas mind, mu nördinud eks. Bensiini hind ei tõuse, olen rõõmus mees, mul ratta talu kõik ees ja neljas käik on sees. Mul pole praegu tööd, kus seda saab iga kell, ma pole penskarega jõm, normaalne sell. Mu pemmi märk kui Eesti lip, mu pemmi märk kui Eesti lip, mu pemmi märk kui Eesti lip, sinimust valge. mul otsa saab bensiin, kuid seda saab igad elma pole saadik ega saast normaalne selmudelli märk kui Eesti sinimust valge.
Saade on salvestatud 2014. aastal.